Үнсіздіктің де түрі бар, оға білсең қарағым. Айтумаған бір ауыз сөз жүректе қалар жара бұл. Кейде адам көп сөйлесе де көңіл сырын жасырар. Күзден аққан мөлдір тамшы шындық болып табылар. Сабыр сақтап сөйлегеннің салмағы да өзгеше. Ойланбастан айтқан сөзің жүрекке тиер кей кезде. Тіліңменен жараламай меріміңді жоғалтпа. Адамдықтың ақ жолынан ешқашан да адаспа. Бүгін бауырым көңілдегі көп сырларды жүрек қана таниды. Айтылмаған армандар да орындалмай қалады. Сондықтан да әрбір сөздің қадірін біл жанылым. Тыныштықтың тереңінде талай тағдыр жасырын. Кей адамның жанарынан оқисың сен ғасырын. Қуаныш пен қайғыны да бөлесетін жан керек. Жақсы сөздің шуағымен жылынады әр жүрек. Ашу келсе сабыр сақта асығыстық етпегін. Бір ауыз сөз отқа айналып талай жанды өртеді. Көңіл деген нәзік әрем жаралауға болмайды. Адамдықтың асыл жолы мейірімнен сол туады. Кім түсінбес шынайылық жоғалғанда сөздің қоны білінбес. Жүрекпенен сөйлей білген адам ғана биіктер. Мейірім толы ақ жүректер ешқашанда сүрінбес. Өмір бізге көп нәрсені үнсіз ғана үйретер. Жақсылық пен жамандықты уақыт өзі еліктер. Сөзіңді де көңіліңді де таза ұста қарағым. Үнсіздіктің де түрі бар, ұмытпаған жан балам.